यह छे आकाशवाणी। शाम ची शबजत 5 मिनट सपदे मोहम्मद सादिक बोजनावि खबर। गोड खास खास खबर पे अख नजर। खारजी वजीर एस जय शंकरन वोनमुत भारत बहरुल काल खतस मज बुनियादी इस्तेहकाम बढ़ावनस मज भारत तो जापान शिरकत सठा अहम रोल निभावान। बिहार मे असम्बली चुनाव हंदे गोडनिक मरहल तैयारी मुकम्मल कर आम पगह इन अत वोट त्रावन। सिख मजहब किस बानी गुरु नानक देव जी सुन जादो प्रकाश गुरुपुरब सठा अकीदत तो एहतराम सान मनावने इवान। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत जम्मू कश्मीर मज अमन कायम सपदन सत्य प्रंसी यजत सान तरक्की प्रावन मौक मिलमुत। तो वंच पेश खबर विस्तार सान। खारजी वजीर एस जय शंकरन वोनमुत भारत बहरुल काहिल खितस मज बुनियादी इस्तेहकाम बढ़ावनस मज भारत तो जापान शिरकत सठा अहम रोल अदा करान। तमो आज नवी दिल्ली मज अठमिस भारत जापान भारत बहरुल काहिल फोरमस खिताब करान। डॉक्टर जय शंकरन वोन पतमें कैसन दहलन दौरान दुश्मन मुल्कन दरमियान शिरकत वसवार सपदमुत तो वन अमिच अहमियत हना ज्यादा बढ़े मज। तमो वोन भारत जापान शराकत दारी मज सलाहियत सजी कामि लगित सप्लाई निजाम वसवार करनस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमी कंडक्टर्स अहम मैदनियात माहौलियात खतर साजगार तवानई तो खला किस शोबस में सरमाए लगानस कुन जोन दिन युन। डॉक्टर जय शंकरन वोन बजे जमहूरियत तो वसी सहली इलाक वाल मुल्क आने किन भारत बहरुल काहिल खतस मज भारत तो जापानस पे ज्यादा पहन जिम्मेदारी। बिहार मे असम्बली चुनाव हंदी गोडनिक मरहल तैयारी मुकम्मल कर आम अत मरहल मन पगह 14 जिलन मज 151 असम्बली हल्कन अंदर वोट त्रावन। वोटिंग सपदे सुबह 7 बजे शुरू तो वाति शाम 6 बजे अंत। चुनाव के साथ गोडनिकस मरहल मज कर 3,75,00,000 वोटर 1,314 उम्मीदवार हंदी सयासी किस्मत फैसल। सिख मजहब किस बानी तो गोडनिकस गुरु गुरु नानक देव जी महाराज सुन 576 जा दो प्रकाश गुरुपुरब आज अकीदत तो एहतराम सान मनावने इवान। अत सिलसिलस मज आवाज दुरुस मुल्क जम्मू कश्मीर किन गुरुद्वारन मज गुरु ग्रंथ साहिब पाठ तो शबद कीर्तन चिन मजलिसन हुन सांस करन यमन मज सिख अकीदत मंदन हंद एक बड़ तदादन शिरकत कर। श्रीनगर आई सारवे खत बड़ तकरीब गुरुद्वारा छठी पादशाही रोन वारि मुनद कर ये आज सुबह पे अकीदत मंदो हाजरी दिथ खूसी शबद कीर्तन चिन मजलिसन मज हिस्स नियु अत मौक पे लंगर तो एहतमाम कर आमुत। वादी हंदन बाकी जिलन मज गुरुपुरब के सिलसिलस मज इस नई मजलिसन हुन संस करने जम सूबकिन तमाम जिलन मज प्रकाश उत्सव सठा जोश खरोश सान मनावने। गुरुपुरब के सिलसिलस मज बव कही आव अकीदत मंदो आकाशवाणी न्यूज सत कत करान पन तासरात यम अनवान।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग मैं पठाया। मेरा नाम इशपाल सिंह है, मैं HMT से बोल रहा हूँ। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवन प्रकाश पूर्व की मैं अपनी तरफ से सारी साध संगत को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, चाहे मुस्लिम या पंडित भाइयों से हो। तो मैं सभी को इस दिन के अवसर पे बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ और ये अरदास करता हूँ कि कृपा करो, तरस करो, ताकि हम भी उनकी दी हुई टीचिंग से उन पे हम चल सके।
मैं HMT गुरुद्वारा साहब का प्रेसिडेंट हूँ, दिलबीर सिंह सोढ़ी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व है। सिख संगतें आज बड़ी श्रद्धा और प्यार से ये दिन मना रही हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने भाईचारे का पैगाम दिया है, सच्चाई का पैगाम दिया है, इक्वालिटी का पैगाम दिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचने का एक तरीका उनने सिख कौम को दिया है, पूरी दुनिया को दिया है। इस दिन सब मिलजुल कर हर एक के लिए दुआ करें कि हम सब खुशी से, प्यार से, अमन से यहाँ रहें।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी गुरु नानक जयंती हंदिस मौकस पे लूकन मुबारक कोरमुत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, کابینی وزیر سکینہ اتو ستیش شرما جاوید احمد ڈار تو جاوید رانا تو جموں کشمیر کن لوکن پرکاش پرو کس موقع پہ مبارک کورمت پنن الگ الگ بیان مجھ تمو ووت زی گرو نانکن امن بھائی بندت تو پزر پان نا تعلیم دسم گرو پورب کس سلسلس مز کور جے کے ویلفیئر سوسائٹی نور الہدا فاؤنڈیشن تو ونگس ویلفیئر سوسائٹی نائب رضاکار تنظیم ہند اتواس گردوارہ چھٹی پادشاہی رن وار سری نگر اکہ طبی کیمپک سنز ات موقع پہ آئے عقیدت مندن طبی سہولیت آیتن تھاونا جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان ووت جموں کشمیر مز امن قائم سپدن سرت کنس یزت سان ترقی کرن موقع میولمت ان کتن ہند اظہار کور لیفٹیننٹ گورنرن آج سری نگر شروع کرنے آمتس دون دون ہندس بین الاقوامی سمپوزیمس خطاب کران یمک موضوع پیس پیپل اینڈ پاسبلٹیز ان جموں اینڈ کشمیر یو ٹی سمپوزیم سنز اکہ رضاکار تنظیم وشوا گرامن کورمت ایل جی وون جموں کشمیر انتظامیہ اقتصادی ترقی وسوار بنانے تو نوجوان پوئی ہند خواب پور کرنے خاطر ہول گنڈت تمو وون جموں کشمیر کن لوکن ہند اتواس ست ہوک یو ٹی مز امن قائم کرنے یت ات موقع پہ جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی سوامی جتندر نند سرسوتی جی کشمیر یونیورسٹی ہز وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان سکاسٹ کشمیر وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی تو وشوا گرام تنظیم ہند نیشنل پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر گیتا سنگھ تو باقی شخصیت تہ موجود نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ کے لانت نش بچا خاطر درست ملکس مز پھر سترس پہ کوشش کرنے پیش وزیر اعظم نریندر مودی سند پیغام
جموں کشمیر کے یوواؤں کو ڈرگ سے بچانے کے لیے کئی انوویٹیو پریاس دیکھنے کو ملے ہیں یہاں میوزیکل نائٹ بائک ریلی جیسے کارکرم ہو رہے ہیں یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں
سے نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر مز نوجوان امی بد عادت نش دور تھاونے خاطر ضروری قدم تلنے ات سلسلس مز وون اکہ پرائیویٹ میڈیکل سائنسز انسٹیٹیوٹک فیکلٹی ممبر ڈاکٹر سمیر احمد ڈارن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
مے پشیر نوجوان خاطر اک میسج کہ یوت تیوت پن ٹائم خاص کر یہ لگو پازیٹو ویئر مز پازیٹو انرجی یس پن کن سماجی خدمت یا ریلیجس کھانا پرپز بنو پانس خاطر تاکہ تھی روزی ہمو منشیاتو نش دور تو خاص کر اس آج یہ سوسائٹل پریشر کم از کم اس دباؤ اکس سنس ایجوکیٹڈ یوتھس یہ پیوان کم از کم ہوں تھی ان دباؤن مز نو ہچن
یم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیر مز آو آج نیشنل کانفرنس کے اہتمام بڑ گام کن کہان علاقن مز چناؤ جلسن ہند سنز کر پارٹی ہندو کہیاو لیڈرو وون یمن جلسن خطاب کر نیشنل کانفرنس لکن ہز اصلی ترجمان تمو وون ووٹرن زی بڈگام ضلع ترقی یقینی بنانے خاطر گھن تم نیشنل کانفرنس کس امیدوارس کامیاب کریں بی جے پی ایک سینئر لیڈر تو راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ کور آج بڈگام اکس چناؤ ریلی خطاب تمو وون زی بی جے پی جموں کشمیر کی پھر ضلع ہشی ترقی یقینی بنانے خاطر مناسب قدم تلان تمو کر لکن اپیل زی تم گھن بی جے پی کس امیدوارس کامیاب بناوین ادھ دوران گو آج بڈگوم اسمبلی حلقہ کی ضمنی چناؤ خاطر پوسٹل بیلٹ ووٹنگ ہند عمل شروع پگہ تو کل کت تو جاری روزن واجن امہ عمل دس ہن ضروری خدمت مز آور اہل ووٹر پن ووٹ ترویت ضلع الیکشن افسر ڈاکٹر بلال مئیدین بٹن پوسٹل بیلٹ ووٹنگ ہند عمل چناؤ کمیشن کن رہنما خطوطن تحت اند واتن ہدایت دیتمت جموں کشمیر مز پی ڈی پی ایک سینئر لیڈر محمد رفیق راترن الزام لوگمت زی نیشنل کانفرنس بڈگوم اسمبلی حلقہ کن ضمنی چناؤن مز سرکاری مشینری ہند استعمال کران پارٹی پریس بیانس مز ون آمت زی تمو ات سلسلس مز حلقہ کس ریٹرننگ افسرس نش اک شکایت درج کرمز پی ڈی پی ایک سینئر لیڈر تو پلوامک ایم ایل اے وحید الرحمان پران ووت زی آز کل سوشل میڈیا زمانہ تو لکھ امی دس پن رائے ترائے باوان سوشل میڈیا پہ رائے باونس پہ ٹھاک لاگن کس انتظامیہ کس فیصلس پہ سوال تلاون تمو زی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گھن وزیر اطلاعات سند حیثیت ات معاملس پہ پن موقف واضح کریں بی جے پی جموں کشمیر چی نائب صدر پریا سیٹھی ووت زی نیشنل کانفرنس سرکار علاقائی بین ورتویت جم خطکن لوکن ترقیتی عمل مز مشراوان تمو وون زی بڈگامس مز لا یونیورسٹی بنانک اعلان کر وزیر اعلیٰ امیک ثبوت دیتمت جموں کشمیرس مز جی ایس ٹی اصلاحات ہند فائدہ بنیادی سترس پہ لوکن تام واتان یمو اصلاحاتو کن سے کلہم پوٹ دہ دش استعمال کرن والن چیزن تو زمینداری مز استعمال سپدن والن چیزن ہندس قیمتس مز کمی آمز
کسانوں کے لیے خوشخبری کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی ٹریکٹر ہو یا ٹلر فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ وقت ہے ترقی کا جی ایس ٹی اصلاحات کم خرچ زیادہ پیداوار
جموں کشمیرس مز کلگام کس دمہال ہنس پورس مز قائم شہید ولی محمد یتو میموریل ہسپتال مز گڈنکی پھر سرجری کرنچ سہولیت شروع کرنا آمز سن نمائندن خبر دزم امی سہولیت ست دمہال ہنس پوری تو ات آس پاس علاقن ہند لوکن سٹھا فائدہ ووتمت ات سلسلس مز وون کلگامک چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شوکت احمد پرے ین آکاش وانی نیوز سری نگرس ست کت کران
یہ پہلی بار پہلی سرجری لیپروسکوپک کولسیسٹیکٹومی ایک فار فلنگ ایریا میں ہو رہی ہے اور دوسرا فریکچر فیمر کی ایک سرجری ہم کر رہے ہیں دمال ہانجی پورہ کے علاوہ یہاں پہ بڑی جالن کٹا مارک ٹنگ مارک خاص کر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہے شوپین پونچھ اور راجوری سے بھی پیشنٹ کو بہت فائدہ آئے گا تقریباً 200,000 سے آس پاس یہاں پہ پاپولیشن ہے سب کو فائدہ ملے گا اور ہم ان شاء اللہ ڈائلسز یونٹ بھی یہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور دوسری سرجریز بھی یہاں پہ ان قریب اسٹارٹ کریں گے
جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ پارٹی ست وابستہ راجیہ سبھا ممبر شمی اوبرائے ہز موج فوت سپدنس پہ دکھ بومت آنجہ ہنی ہز آخری رسم آئی آز کرن نگر چہ آورنی پہ انجام دن یت مز وزیر اعلی عمر عبداللہ تو پارٹی ہندو کہیاو سینئر لیڈرو شرکت کر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو شمی اوبرائے ست ہمدردی ہند اظہار کورمت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہند سینئر لیڈرن ہند اک وفدن کور آز ناماوار صحفی طارق احمد بٹ سند گھر گھت تہندس عیالس تعزیت مرحوم سندس حقس مز دعائے مغفرت کران ون تمو جی صحافت کس شعبس مز ین مرحوم سن خدمت ہمیشہ یاد تھاون وفدس مز باقی لیڈرو علاوہ پارٹی ہند جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم سابق وزیر سید نعیم احمد اندرابی تو پلوامک ایم ایل اے وحید الرحمان پرات موجود جموں کشمیر پولیس طرف آو ترالس من سائبر جرمن متعلق بیداری پید کرنے خاطر اکی پروگرام سنز کرنے ات موقع پہ آئے کئیان سکولن ہند طالب علم تو وستادن سائبر جرموں نش بچنے ان کس بارس من زان دین اس دوران پولیسن وونت پوری تو ورملی غیر قانونی پٹھ کھنہ کھننس من استعمال کرنے تروا گاڑی ضبط کرم بہار گورنر عارف محمد خان گئی آج جموں کشمیر وقف بورڈ چی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی ست آثار شریف حضرت بل تو دچک زیارتس پہ حاضری درگاہ شریف نو تعمیر سپدن وول پروجیکٹ کامیابی سان اند واتنانس پہ کر تمو ڈاکٹر درخشاں اندرابی ہند تعریف
بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے نیا لک نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے میں وقف بورڈ کی چیئر پرسن درخشاں جی کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ یہ کشمیر کا ہندوستان کا پاور سرمایہ اس کو جتنا بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کر کے اس کو بہترین شکل دے کے طرح ہی ہمیں خوشی اور وہ خوبصورتی کشمیر کی جو روایتی فنکاری ہے اس کا
مظہر اتر پردیش کس مرزا پورس من سپد آج چنر ریلوے اسٹیشنس پہ اکس ریل گاڑی تل متھن ان کن کم از کم شہ نفر مار ریاستک وزیر سنجیو کمار گارڈن امی واقعک تصدیق کورمت تو چھ ات پہ دکھ بومت وزیرن مرن وال ہند عیالن معاوضہ دنک اعلان کران وونمت زمہ حادثہ کن ذمہ دار اہلکارن خلاف یہ سخت کاروائی کرنا اطلاعات عوامی رابطک محکمہ طرف دا ایوالونگ نیچر آف میڈیا ان دا ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس موضوع پہ مضمون نویس یوند مقابلہ چلان یہ مقابلہ سپود 3 نومبر شروع تو روز کہمس نومبرس تام جاری جموں کشمیرس مز ہن صحافتک طالب علم تو صحافی ات مقابلس مز حصہ نیت ات سی ووت خبر ہند بلٹن اند کشن خبر ہند بیاکھ بلٹن بوزیو تھی شام 7:30 بجے توتام اجازت خدا حافظ